ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายนโดยดาวโจนส์ลดลง254จุดขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐให้ความเห็นในเชิงที่ว่าอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้นในเดือนธันวาคมนะครับก่อนหน้านี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเดือนตุลาคมหลังจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยและดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับยังอยู่ในสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวปราศัยหาเสียงที่รัฐอิลลินอยเมื่อไม่กี่วันก่อนระบุว่าตนไม่ค่อยเห็นด้วยนักที่ปีนี้ร้านกาแฟสตาร์บัคส์นำสัญลักษณ์เทศกาลคริสต์มาสเช่นกวางเวนเดียและเครื่องประดับต้นคริสต์มาสออกจากแก้วกาแฟพิเศษของสตาร์บัคส์เหลือแต่แก้วสีแดงเท่านั้นนะครับโดยทรัมป์บอกว่าหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะอนุญาตให้ธุรกิจทั่วอเมริกาเฉลิมฉลองคริสต์มาสอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทรัมป์ไม่ได้ระบุนะครับว่าตนเห็นด้วยกับการเรียกร้องให้คว่ำบาตร Starbucks จากประเด็นอ่อนไหวเรื่องนี้หรือไม่ปกติแล้วแก้วกาแฟพิเศษของ Starbucks ในปีก่อนๆที่นำมาใช้ในช่วงวันคริสต์มาสจะมีสัญลักษณ์คริสต์มาสติดอยู่รอบแก้วนะครับแต่ปีนี้ทาง Starbucks ระบุว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ที่ว่านั้นเหลือเพียงแค่แก้วสีแดงกับสัญลักษณ์ของ Starbucks เท่านั้นสร้างความไม่พอใจในหมู่ชาวคริสต์จำนวนมากในอเมริกาที่มองว่า Starbucks กำลังต่อต้านศาสนาคริสต์ด้วยการห้ามลูกค้าและพนักงานร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญนี้นะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางการท่องเที่ยวของอียิปต์กำลังได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจากเหตุการณ์เครื่องบินรัสเซียตกบริเวณแหลมไซนายขณะเดินทางออกจากเมืองพักตากอากาศแชมเอลชิกมุ่งหน้าสู่รัสเซียเมื่อปลายเดือนที่แล้วโดยผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเมืองแชมเอลชิกระบุว่าลูกค้าหายไปมากจากที่อยู่ระดับ 92% ของห้องพักทั้งหมดเหลือเพียง 60% ในปัจจุบันหลังจากรัสเซียและอังกฤษระงับเที่ยวบินที่ไปยังเมืองตากอากาศแห่งนั้นรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน 6% ของมูลค่าเศรษฐกิจของอียิปต์และสร้างงานราว 1.3 ล้านตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและอังกฤษรวมกันมีจำนวนราว2ใน3ของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน3ล้านคนที่เดินทางไปยังอียิปต์นะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สหรัฐจับกุมหลานชาย2คนของสตรีหมายเลข1ของเวเนซุเอลาซิเลียฟอเรสโดยกล่าวหาว่าทั้ง2คนนั้นพยายามลักลอบขนโคเคนน้ำหนัก800กิโลกรัมเข้าไปยังสหรัฐนายเอเฟรนแอนโทนิโอคัมโปสฟอเรสและนายฟรานซิสโกเดอร์ฟิตัสถูกจับกลุ่มที่เฮติหลังจากเดินทางมากับเครื่องบินส่วนตัวจากเวเนซุเอลามายังกรุงพอร์ตโอเพลงโดยถือพาสปอร์ตของนักการทูตนะครับสำหรับนางฟลอเรสซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของเวเนซุเอลานั้นถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อรัฐบาลเวเนซุเอลาชุดนี้คาดว่าการจับกลุ่มหลานชายทั้งสองคนของเธอจากข้อหายาเสพติดจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงทางการเมืองต่อประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรในขณะที่เวเนซุเอลากำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจมากมายในปัจจุบันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่เรื่องของเพชรพลอยนะครับเพชรสีน้ำเงินหายากขนาดใหญ่กว่า12กะรัตสร้างสถิติใหม่สำหรับอัญมณีที่ขายในงานประมูลด้วยมูลค่า48ล้าน5แสนดอลลาร์ผู้ร่วมงานประมูลของโซเดบี้ในนครเจนีวาพากันปรบมือชื่นชมเมื่อเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้ถูกขายให้กับผู้ซื้อจากฮ่องกงด้วยมูลค่าสูงสุดเป็นสถิติใหม่ดังกล่าวโดยผู้ซื้อเรียกเพชรเม็ดนี้ว่าพระจันทร์สีน้ำเงินแห่งโจเซฟีนซึ่งค้นพบที่เหมืองคาลิแนนในแอฟริกาใต้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน